an'analar, urf-odatlar, rasm-rusumlar insoniyat taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Ular hayotiy zarurat tufayli paydo bo'lgan va xalqning turmush tarzi, ruhiyati, ma'naviy dunyosi, orzu-istaklarini ifoda etib, jamiyatning ma'naviy axloqiy rivojlanishiga katta ta'sir qilgan. An'analar mazmunan har bir millatni, xalqni, elatni ezgulikka, insonparvarlikka, yaxshilikka chorlaydi. Ular davr talabi bilan ham shakllanib, ham mazmunan yangilanib boradi. Bizning o'zbek xalqimiz bunday an'analar va urf-odatlarga juda ham boy. Men quyidagi an'analar va urf-odatlarni yoritib berishga harakat qilaman. Kundalik hayotimizda shunday narsalar borki, ularni bajarmasdan hayot kechirishning o'zi mumkin emas. Masalan, ovqatlanish, kiyinish va hokazolar. Biroq ahamiyatsizdek tuyulgan, aslida zaruriyatdan ham zaruriyroq ba'zi bir taomlar, urf-odatlarni ham yoddan chiqarmaslik kerak. Tasavvur qiling, ertalab turganingizda derazadan mo'lkol quyosh nuri tushib turibdi. U sizning ovqatlanishingizga ham, kiyinishingizga ham zarracha aloqasi yo'q. Biroq bu omil ruhingizni ko'tarib yuboradi. Beixtiyor shodlanasiz. Hayot ne'matlarining nechog'li qadr-qimmatli ekanligini anglaysiz. Tabiatning boshqacha manzaralari, olis-olis ufqlar, ekinzorlar, o'tloqlar ham dilingizga g'alati, anglab bo'lmas his-tuyg'ularni uyg'otadi. Bu tuyg'ular sirli tuyulsa-da, ruhingizni yuksaltiradi. Siz jamiki mavjudotga, yorug' olamga, tabiatga shukronalar aytingiz, odamlarga yaxshiliklar qilgingiz keladi. Ana shunday insoniy tuyg'ularga bog'liq, hamisha har qanday vaziyatda yaxshilikka undovchi udumlarimizdan biri kattaga hurmat, kichikka shafqatdir. Xalq og'zagi ijodida deysizmi, o'zaro suhbat gurunglarda deysizmi, bu aqida hech qachon chetda qolmagan. Ma'lumki, yozma adabiyot ham insonlarning eng go'zal narsalarga ehtiyojan kelib chiqqan. Hikoyami u, she'rmi u, ehtiyoj farzandidir. Kattaga hurmat, kichikka shafqat hislarida tashnalik juda ko'p so'z san'atkorlariga turtki bergani ayon. Donishmand bobolarimiz keksa kishilarga, ota-onaga, aka-uka, opa-singil, qarindosh urug'larga, mahalla guzor ahliga nisbatan hurmat, mehr-oqibat, shafqat-muhabbat tuyg'ularini yurakdan eng asl gavhar donasiday asrash to'g'risida maxsus tarbiyaviy risolalar bitganlar. Ahmad Yassaviy, Yusuf Xoshojib, Mahmud Qoshg'ariy, Ahmad Yugnaki, Alisher Navoiy singari ajdodlarimiz, bobolarimiz ijodiy merosining katta qismi mana shu chuqur insoniy mavzuga qaratilgan. Katta kishilar oldida odob saqlash, ularning gapi, o'g'ida pand nasihatlarini quloqqa olib, amal qilishning ma'nosi sirtdan qaragandagina nisbatan juda keng va terindir. Chunki yoshi ulug' odamlarning zimmasiga o'zlardan oldin o'tgan ota-bobolarning katta ma'naviy yuki yuklantirilgandir. Bu tabarruk inoniyat hayotning bardavomligini, uzluksizligini ta'minlovchi yukni qabul qilib olishning ham o'ziga yarasha odob-qoidasi bor. Kichikka shafqat ham bejiz emas. Ular hozirgi zamonni ham, o'tmishni ham kelajak avlodlarga bog'laydilar. Ularga har qancha mehr-shafqat ozlik qiladi bu mas'uliyatli vazifaning oldida. Azizlar, o'zbek xalqimizning madaniyati haqida gapiradigan bo'lsak, dasturimizga ajratilgan vaqtning yetmasligi tabiiydir. Bordi-yu, xalqimiz madaniyati haqidagi ma'lumotlarga ega bo'lsangiz, dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilga maktub yo'llang. Xayr azizlar, yana efir orqali uchrashguncha xayr.